Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel tretjo skupino argentinskih škofov, ki so končali uradni obisk Ad Limina Apostolorum. Sveti oče sprejel kolumbijskega predsednika. Poročilo o srečanju škofov odgovornih za odnose z muslimani v Evropi.
Sveti oče je danes dopoldne sprejel tretjo skupino argentinskih škofov, ki so končali uradni obisk Ad Limina Apostolorum v Vatikanu.
O saludo con todo affecto. Io deseo che este incontro fraterno con il sucesor de Pedro os aiuti a sentir il latido della Iglesia Universal e a consolidar los vínculos de fe.
Na začetku govora je sveti oče škofom izrazil veselje, da so se med obiskom okrepile in poglobile vezi med Petrovim naslednikom in voditelji delnih cerkva v Argentini. V nadaljevanju je papež najprej govoril o škofovski službi, nato o sodelovanju med škofom in duhovniki ter o vlogi škofov v življenju in poslanstvu vernikov v cerkvi in družbi. Dragi bratje v škofovski službi, je dejal papež argentinskim škofom, Gospod Jezus nam je zaupal izredno dragoceno in dostojanstveno službo, da ponesemo njegovo sporočilo miru in sprave vsem narodom in Božje ljudstvo z očetovsko ljubeznijo vodimo po poti odrešenja.
Esta es una tarea que supera con creces nuestros méritos personales y nuestra pobre capacidad humana.
To poslanstvo presega naše osebne sposobnosti in zasluge, vendar ga opravljamo premišljeno in v zaupanju v moč Kristusovih besed, da nismo mi sami sebe izvolili, ampak nas je On izbral in poslal, da ob pravem času obrodimo sad. Zato je opravljanje škofovske službe med verniki vedno služenje, kot uči drugi vatikanski koncil. Biti škof je častni naslov le, kadar škof živi v duhu služenja in deleženja v Kristusovem poslanstvu. Sveti Avguštin uči, da je škofovska služba v cerkvi resnična služba ljubezni, zato tudi vi spodbujajte vaše vernike k službi ljubezni do najbolj potrebnih, je dejal papež.
Deseo encomendaros de un modo especial a los presbíteros, vuestros colaboradores más cercanos.
O sodelovanju med škofom in duhovniki pa je sveti oče dejal, da so duhovniki škofovi najožji sodelavci in jih mora škof vedno sprejemati z objemom miru in ljubezni, kakor na dan posvečenja. Zato naj škof posebej skrbi za ljubeznivost, spoštovanje in zaupanje do duhovnikov, saj je z njimi združen v svetem redu. Ko duhovnikom priznavate njihovo predanost pastoralni službi, jih spodbujajte k vedno večji domačnosti z Gospodom, ki je pravi vzor in vir kreposti in zagotovilo Božjega plačila, je dejal Benedikt XVI. Posebno poslanstvo vernikov laikov je pravilno uravnavanje družbenega življenja in razsvetljevanje zemeljskega delovanja z lučjo Evangelija, je nadaljeval. Škofje naj si prizadevajo, da bodo verniki v zavesti krstne milosti in poslanstva vodeni s Kristusovo ljubeznijo in naj dejavno vršijo svoje poslanstvo v cerkvi kot v družbenem, političnem, gospodarskem in kulturnem življenju države. Katoličani naj se v tem poslanstvu vidno odlikujejo, kakor tudi v človeških in krščanskih krepostih, ki veliko prispevajo k boljšim odnosom med ljudmi v družbi in na delovnih mestih. Prav tako naj se odlikujejo v prizadevanjih za skupno dobro, mir, pravičnost, solidarnost, dobro družine, ki temelji na zakonu med možem in ženo, varovanje življenja in za človekove pravice. Na koncu je papež škofe prosil, naj ljubeznivo pozdravijo vsakega člana svojih krajevnih cerkva.
Ki si ta luce, ta bi ser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Žarek prijatelj.
Papež Benedikt XVI. Se je danes sestal s kolumbijskim predsednikom Alvarom Uribejem Velezom, ki ga je nato sprejel še tajnik svetega sedeža za odnose z državami, nadškof Dominik Mamberti, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Sveti oče in kolumbijski predsednik sta si izmenjala mnenja o nekaterih mednarodnih razmerah in razmerah v Kolumbiji. Posebno pozornost sta posvetila trgovini z mamili, ki ostaja eden od osrednjih problemov te države. Trgovina z mamili ima namreč izreden vpliv na življenje v Kolumbiji, država pa naj bi po nekaterih ocenah pridelala 70% kokaina na svetu in nadzirala kar 90% svetovnega trga na tem področju. Benedikt XVI. In Velesta se v krajšem pogovoru dotaknila tudi drugih aktualnih tem, govorila pa sta tudi o politiki, s pomočjo katere bi bilo mogoče izboljšati življenjske pogoje prebivalcev Kolumbije, od katerih jih še vedno veliko živi v revščini. Beseda je tekla še o sodelovanju med cerkvijo in državo ter o utrjevanju narodne sprave, so še sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža.
V torek se je v Bordeauxu v Franciji zaključilo dvodnevno evropsko srečanje škofov in pri škofovskih konferencah odgovornih za odnose z muslimani v Evropi, ki ga je organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc. To vrstno srečanje, naslovili so ga Katoliška cerkev in muslimanske skupnosti v Evropi, je bilo organizirano prvič, udeleženci pa so prišli iz 15 evropskih držav, tudi iz Slovenije. Uvodni govor je imel predsednik papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Touran, ki je govoril o katoliško-muslimanskem dialogu v Evropi, izpostavil njegovo kompleksnost in med drugim dejal, da nam ta dialog nudi priložnost za poglobitev lastne vere, da o njej pričujemo in jo utemeljujemo ter tako ustvarimo iskren dialog brez zapadanja v relativizem, so zapisali v sporočilu za javnost. Udeleženci so prav tako predstavili razmere na področju katoliško-muslimanskega dialoga v svojih državah. Izpostavljeno je bilo vprašanje, kako v današnji Evropi pristopiti k muslimanski verski skupnosti in med drugim rečeno, da čeprav obstaja veliko različnih načinov, se prisotnosti muslimanov v Evropi ne more povezovati le z vprašanjem imigracije. V nekaterih evropskih državah namreč živi že nekaj generacij muslimanskih pripadnikov, ki so se rodili in izobraževali v Evropi in se v polnosti čutijo kot Evropejci. Med izzivi medverskega dialoga je bilo izpostavljeno pravno vprašanje mešanih zakonskih zvez, izobraževanje in integracijo v šolah, povezovanje mladinskih, katoliških in muslimanskih skupin, vprašanja glede gradnje mošej in minaretov v nekaterih evropskih državah in podobno. Beseda pa je tekla tudi o vprašanju, kako lahko medverski dialog prispeva k razpravi na področju bioetike in vlogi religije v javnem prostoru. Med govorniki je bil tudi Andrea Pacini, znan po svoji dejavnosti in uspehih na področju sodelovanja z muslimanskim svetom, ki je leta 2005 tudi izdal knjigo o stanju mladih muslimanov v Evropi. Pacini je v svojem govoru med drugim opozoril na tri pomembne dejavnike povezane z razumevanjem muslimanske identitete: odnos prve generacije muslimanskih migrantov do islama, odnos do evropske družbe in vpliv prihoda muslimanov v Evropo na širšo družbeno raven.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes začel uradni del svojega obiska na Poljskem, kjer bo ostal do nedelje. Bertone je danes obiskal mesto Lublin, kjer je na Katoliški univerzi Janeza Pavla II. Prejel častni doktorat iz civilnega, kanonskega in upravnega prava ter daroval sveto mašo. V homiliji je izpostavil pomen kontemplacije Božje besede, še posebej v današnjem času, ko je beseda pogosto zlorabljena, bodi si v izjavah političnih strank, bodi si v reklamnih sloganih, ki sledijo tržni in potrošniški logiki. V takšnih razmerah velik pomen pridobiva kontemplacija Božje besede in razmišljanje o njej, kar vodi k odkrivanju resnice, je poudaril kardinal Bertone in dodal, da je v dolgi zgodovini evropske celine videti, da sta bili prav kultura in molitev tisti, ki sta risali in še rišeta podobo evropske identitete. Evropa se širi tudi do krajev, kjer najdemo katedrale, samostane in nove univerzitetne komplekse, je dejal papežev državni tajnik in pojasnil, da je cerkev na ta način jasno pokazala svojo lastno odgovornost za snovanje in oblikovanje evropske kulture. Takšno odgovornost pa morajo sedaj v predrugačenem in globaliziranem svetu, v katerem se kažejo korenite kulturne spremembe, prevzeti mladi rodovi. S tem je kardinal Bertone mislil tudi na vse študente Poljske univerze Janeza Pavla II., ki jim je spregovoril tudi o drugih dolžnostih cerkve in njenih pripadnikov. Kot je dejal, se cerkev ne sme zapirati sama vase ali evangelskega veselja zadrževati zgolj zase, pač pa se mora aktivno vključevati v dramatično trpljenje ljudi, tem naj pomaga s Kristusovo močjo in skuša spremeniti težke razmere, je dodal Bertone, ki je v razmišljanju o Božji besedi med drugim še poudaril, da je privilegiran prostor poslušanja Božje besede in intimne kontemplacije Evharistije prav katoliška univerza. Po podelitvi častnega doktorata in sveti maši v Ljubljinu se je papežev državni tajnik odpravil v mesto Budgošč, kjer je med slovesno sveto mašo novega apostolskega nuncija v Kongu in Gabonu Jana Romea Pavlovskega posvetil v nadškofa. V soboto bo kardinal Bertone obiskal Gdansk, kjer bo blagoslovil novo cerkev Božje previdnosti, ki je bila postavljena v znak zahvale mestu za papeževanje Božjega služabnika Janeza Pavla II. V soboto zvečer bo papežev državni tajnik pripotoval v Čestohovo, kjer bo v romarskem svetišču Jasna Gora molil pred podobo Črne Marije. Gre za enega izmed najbolj svetih krajev na Poljskem, kamor še posebej ob koncih tedna Roma na 10 tisoče ljudi. Bertone bo svoj obisk na Poljskem sklenil prav v tem svetišču, kjer bo v nedeljo na narodni praznik kraljice Poljske ob koncu slovesnosti ob 800-letnici papeške potrditve reda Pavlovih menihov in izročitve pravila svetega Avguština daroval sveto mašo.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
Prekaljen krščanski švicarski politik Hugo Fasel, sedaj predsednik švicarske Karitas, je v torek bil plat zvona, ko je švicarski in svetovni javnosti povedal, da sedanja svetovna finančna kriza ustvarja veliko revščino in družbeno razslojevanje v dosedaj trdni švicarski družbi in državi. V isti sapi je dodal, da Švica ni pripravljena na krizo, ki je bolj obsežna in globlja kot tista v 30 letih prejšnjega stoletja, ker bo konec leta nad 250 tisoč ljudi izgubilo zaposlitev. Zadnji podatek je za Fasela zelo zaskrbljujoč in pravi, da bo ob koncu leta zaradi novih brezposelnih nad 350 tisoč revežev več. Danes pa je tudi jasno, da so 60 in več let stari delavci že v pokoju, ker bo gospodarstvo potrebovalo nekaj let za prestrukturiranje. Toda to so bolj praktični vidiki svetovne finančne krize. Resnični problem, ki je svetovno finančno krizo privrel na dan, pa je drugje in je miselne ter etične narave. Sedanja svetovna finančna kriza je miselni otrok gospodarskih in finančnih teorij prejšnjega stoletja, ki so se same oklicale za znanstvene discipline. Te so izhajale iz dveh znanstvenih podmen. Prva, da je trg gonilna sila gospodarstva in financ, in druga, da je profit edini cilj in merilo gospodarske in finančne dejavnosti. Vsi vemo, da trg in profit spodbujata gospodarsko in finančno dejavnost. To ni sporno. Navedeni znanstveni podmeni pa postaneta sporni, kadar ju politična ekonomija, ki je pozitivna znanost, razglasi za edini merili gospodarske in finančne dejavnosti. Kadar se to zgodi, se korenito spremeni vloga vsakega človeka in države v gospodarski dejavnosti. Človek naenkrat postane eden od gospodarskih dejavnikov, ne pa središče in cilj. Gospodarstvo je zavestno podrejeno tržnim zakonitostim, profit pa postane znanstveno domišljena tehnologija prilaščanja peščice in razlaščanja večine z gospodarsko in finančno dejavnostjo ustvarjenega bogatstva. Država pa dobi novo vlogo, ki ni več obramba in pospeševanje človekovega dostojanstva in njegovega vsestranskega razvoja, vse do nadnaravnih razsežnosti. Država tudi ne zagotavlja več pravične delitve dobrin po načelu solidarnosti in enakosti vseh ljudi glede na osnovne človeške potrebe in cilje, ampak postane sluškinja trga in tehnologije prilaščanja v korist peščice. Kadar gospodarsko in finančno dejavnost, ki sta vsaka zase zelo komplicirani, vodi miselnost, ki se ravna le po merilih trga in profita, to vodi v krizo, tako gospodarsko kot finančno, posledično pa celotno družbo, pa naj bo še tako razvita ali številčno močna. Kadar namreč znanost ne upošteva temeljnih človekovih razsežnosti, potreb, ciljev in hrepenenj, ter zlasti njegove etične narave, ni le krivična do človeka, ampak ga ogroža in celo uničuje. Sedanja finančna kriza, ki je očitno sad napačnih znanstvenih razmišljanj in neetičnih političnih odločanj, je že ustvarila več 100 milijonov novih revežev po vsem svetu, tudi v najbolj razvitih državah, in uničila več materialnega in finančnega imetja kot dve svetovni vojni skupaj. Kadar vsaj ključne ugotovitve ob sedanji svetovni krizi prenesemo na slovensko danost in pri tem upoštevamo vse možne zadržke in drugačnosti slovenskega primera, ki je glede na svetovni obseg krize mikrovzorec, kljub vsemu ugotovimo, da je finančni del krize zaskrbljujoče nad svetovnim povprečjem. Težko je razumeti, da so v vseh pogledih časovno mladi slovenski kapitalisti v tako kratkem času s svojimi finančnimi tveganji uničili toliko slovenskega kapitala. Enako trpka je tudi zahteva nekaterih, naj jim po nepremišljenih odločitvah sedaj pomaga država iz svojega proračuna. Ob takih dejstvih moramo govoriti predvsem o etični in moralni odgovornosti, ne le gospodarskih in finančnih teoretikov in seveda tudi izvajalcev, ampak o ravni etičnega in moralnega razmišljanja najprej nas, kristjanov, in potem tudi konkretne družbene sredine, v kateri živimo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.